Сённяшні Лёсарваторы Романо прапануе паразважаць над старажытным паняццем помпа д'яволі, д'ябальскія ігрышчы, аб якім казаў Бенедыкт XVI падчас сустрэчы са святарамі рымскай дыяцэзіі 11 чэрвеня. Святы Отец нагадаў, што гэты выраз раней ўжываўся таксама ў абрадзе хросту, калі святар пытаўся ў вернікаў аб варачэнні сатаны. Помпа д'яволі ў старажытнасці называлі перш за ўсё жорсткія спектаклі, ў якіх кровапраліццё станавілася забавай, а забойства чалавека спектаклем. Ватыканскае выданне падкрэслівае, што сёння многім гэты выраз можа здацца анахранічным, бо баі гладыятараў даўно не праводзяцца, на спартыўных спаборніцтвах гарантуецца бяспека і лічыцца палітычна некарэктным праводзіць мерапрыемствы, падчас якіх прысутнічае насілле. Аднак дзякуючы сучасным сродкам камунікацыі, перш за ўсё тэлебачанню і інтэрнэту, кожны чалавек можа быць з аднаго боку блізка да таго, што аглядае, а з іншага заставацца абсалютна абыякавым на падабенства гледача старажытных ігрышч. Лёсарваторы Романо нагадвае словы папы аб тыпе культуры, стылі жыцця, у якім праўда нічога не вартая, а каштоўнасць мае толькі тое, што здаецца. Існуе не пошук праўды, а эфекту сенсацыі, закамуфліраваных пад праўду. У рэальнасці ж знішчаюцца людзі і існуе жаданне знішчыць усё навокал, робячы сябе пераможцам. Варачэнне ад д'ябальскіх ігрышчаў старажытнасці было вельмі актуальным. Паводле святога айца гэта было варачэнне ад культуры, якая на самой справе з'яўлялася антыкультурай, скіраванай супраць Хрыста і Бога. Зараз хачу, каб кожны з вас паразважаў аб гэтых д'ябальскіх ігрышчах, аб гэтай культуры, якой мы кажам не, нагадвае словы Бенедыкта XVI ватыканскае выданне.